Živjo, dobrodošli v četrti epizodi podcasta Konor brez cenzure. Kot že rečeno prejšnjič, je tale mesec posvečen ozaveščanju, zakaj je pomembno, da psa kupimo pri odgovornem zreditelju oziroma ga rešimo iz zavetišča. Te epizode se res resnično noro veselim. Veš, ono, trenutno se počutim kot majhna punčka na predvečer Božiča. In si zato pa zato, ker nas čaka res tako zanimiva tema, saj se bomo namreč pogovarjali o genetiki, o genetskih boleznih pri psih in seveda posledično tudi o vseh lepih in tudi malo manj lepih zadevah, ki pač spadajo zraven. Pač ja, mojemu vabilu se je namreč odzval profesor dr. Peter Dovč iz Biotehniške fakultete iz Univerze v Ljubljani. In ja, za mene, za naš mali podcast je bila to pač res izjemna čas. Čeprav sem do sedaj pri čisto vsakem snemanju izredno uživala, pa bilo tole vsaj zame res posebno. Pač mene genetika že v srednji šoli noro zanimala, ok, pač potem sem nažalost šla v neko čist drugo smer. Zakaj se ti tokratno epizodo res plača poslušati? Z profesor dr. Dovčem so se namreč pogovarjala o tem, kako lahko denimo barva vpliva na razvoj določenih zdravstvenih težav pri nekaterih pasmah. Izjemno dobro recimo razloži omenjen problem pri dalmatincih. Prav tako boš izvedel, zakaj Peter proti tako imenovanemu sindromu popularnih samcev, sploh pa kaj to na vse zadnje pomeni. Zakaj meni, da je problem, da danes genetsko mrtvih ogromno dobrih samcev, kaj to sploh pomeni, da je nekaj genetsko mrtvo. Tekom epizode izveš tudi o tem, kaj sploh je genetska bolezen, zakaj do nje pride, kako se ugotavlja. Potem seveda se dotaknemo različnih pasem in posledično različnih genetskih bolezni. Skratka, glej, če imaš čas, res lepo te prosim, investiraj ta čas to epizodo, če te saj psi vsaj približno malo zanimajo, če tudi še nisi poslušal nobene naše epizode, daj riskiraj tole dobro urco, ker verjemi, ti ne bo žal, mislim, pač izvedel boš res ful zanimive stvari. Tako da ja, se poslušamo in uživaj v poslušanju. Torej, dragi naši poslušalci, pozdravljeni, z menoj je profesor dr. Peter Dovč iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, oddelek zootehnika. Zdaj, pozdravljam Peter, zelo hvala za vaše povabilo in odziv, pač meni osebno je velika časno, da imam nekoga takšnega pred sabo. Morda za začetek, če se mogoče kaj predstavite, da bo poslušalci vedeli.
Ja, jaz sem pravzaprav profesor za genetiko in živalsko biotehnologijo na Biotehniški fakulteti. To je moje osnovno delo. Seveda k učenju na univerzi sodi tudi raziskovanje.
Ja.
In tukaj ta raziskovalni del predstavlja v glavnem program, ki ga vodim. Naslov programa je genomska biodiverziteta,
okay,
kjer pravzaprav skušamo raziskovati, kakšna je pestrost v gojenih in v naravnih populacijah živali, uh-huh, in iz te pestrosti potem lahko potegnemo zaključke, sklepe, ki lahko pomagajo tudi pri boljšem upravljanju teh populacij. Uh-huh. Poleg tega seveda imamo še nekaj drugih manjših raziskovalnih projektov, ki dopolnjujejo ta naš osnovni genomski program. In v zadnjih letih se vse bolj posvečamo genetiki psov. Na začetku je bil naš interes v glavnem usmerjen v govedo in konje. Potem so počasi prišle na vrsto čebele in zdaj je pravzaprav eden od naših glavnih objektov, s katerimi se ukvarjamo pas.
Dobro. Jaz sem brala, da je bila baje genetika nekaj vrste ljubezen na prvi pogled. To sem brala, pa to mi je povedala tudi ena vaša znanka. Pač ko je šlo za izbiro študija, zdaj omenili ste genetiko psov, ki je za tukaj genetika psov tudi pri vas, mislim,
ja,
vse skupaj.
pravzaprav navdušenje nad genetiko se je začelo že v gimnaziji, ko mi je profesor biologije, takrat sicer starejši gospod, ki je imel v roki zelo aktualno knjigo, knjigo o odkritju strukture DNA, tisto knjigo porinil čez mizo in prav, poglej, tole bi pa tebe utegnilo zanimati. In to je bil pravzaprav prvi konkreten stik z genetiko, poleg tistih obveznih poglavij v srednji šoli. No in ko se je bilo treba odločiti za študij, sem poiskal študijske programe na Univerzi v Ljubljani, to je bilo davnega leta 76, in takrat je bil pravzaprav edini študij na Univerzi v Ljubljani, ki je imel v svojem predmetniku en predmet, v katerem se je pojavila beseda genetika, študij živinoreje. Študij živinoreje s predmetom populacijska genetika. In mogoče zato, ker je bil oče tudi agronom, to niti ni bilo tako zelo tuje. In po pregledu teh študijskih programov in po informativnem dnevu sem se odločil, da če hočem postati genetik, je to pač pot do tega, da pridem do svojega poklica. No in potem je seveda vodila pot skozi študij, diplomo, doktorat na Tehnički univerzi v Münchnu, kjer sem imel pravzaprav srečo, da sem spet na oddelku za živinorejo se lahko začel ukvarjati z zelo temeljnimi problemi genske tehnike, gensko spremenjenih organizmov in poseganja v genom. No in s tem znanjem sem potem prišel nazaj v Slovenijo, za nekaj časa spet odšel v Združene države na podoktorsko izpopolnjevanje, no in potem po povratku začel pravzaprav graditi in razvijati lastni laboratorij z vso to metodiko, ki sem jo na svojih potovanjih nabral.
Ok, ampak tudi psi so vam nekaj, ne? Mislim,
Moram priznati, da se pomena in vrednosti psa kot genetskega modela do pred nekaj leti pravzaprav nisem zavedal. Meni so seveda privatno bili psi vedno všeč, doma smo vedno imeli psa, prvega družinskega psa smo pripeljali v hišo par dni, preden sem imel rodil prvi sin. Tako da so bili psi stalno spremljevalci našega družinskega življenja.
Da ste pasi ljubec. No.
Tako in potem relativno kmalu, že pri tem prvem družinskem psu, sem nekako prišel v stik z reševalci in se vključil v delo vodnikov reševalnih psov, kar je pravzaprav še danes ena pomembna komponenta mojega življenja. In žena sicer pravi, da v preveliki meri, ampak oblikuje naše družinsko življenje.
To je stil življenja.
Ja, tako. Zdaj, v zadnjih letih, ko smo pa pravzaprav začeli tudi v laboratoriju uradno z preverjanjem porekla psov in najprej smo ta servis ponudili našim rejcem kraškega ovčarja. Na osnovi teh testov je potem nastavljen informacijski sistem, ki nam zdaj omogoča spremljanje parametrov v populaciji kraških ovčarjev, tudi svetovanje v zvezi z paritvenimi kombinacijami. In potem se je ta pasi del našega udejstvovanja stalno širil. Dodajali smo teste za posamezne dedne bolezni in zdaj v zadnjih letih sem tudi vodja odbora za genetiko psov in mačk pri Mednarodnem združenju za živalsko genetiko.
To je začelo se z kraškimi ovčarji, imeli ste ogromno testov iz vidika kraškega ovčarja, ampak zdaj niso samo kraški ovčarji, imate tudi te bazi razno razne pasme.
Tako, definitivno lahko preverimo poreklo psa katerekoli pasme. Lahko preverimo tudi poreklo mešancev, če nam povedo, kdo so domnevni oče in mama. To lahko preverimo, tukaj ni meja za ta test. Je pa seveda res, da so bili kraški ovčari zelo pomemben menik, ker smo imeli možnost, da smo pravzaprav zajeli celo populacijo, česar ponavadi pri drugih pasmah ne moremo, če se ukvarjamo z labradorci, je tisti del populacije labradorcev, ki so nam dosegljivi v Sloveniji, en neznaten delček bistveno večje populacije v svetu, medtem ko pri krašovci smo pa pravzaprav lahko zajeli celotno populacijo in to dali druge možnosti pregleda in tudi sklepanja o dogajanju v populaciji.
Pa ko ste se lotili tega, kaj se tiče kraških očarjev, ne vem, imela ta pasma na začetku kakšne zdravstvene probleme, mislim, je bilo tak, da ste, ok, zdaj pa mi imamo ta in ta izziv, dajmo videti in bomo to pa to rešili, zato da bo, ne vem.
Ja, pač. Žal je bil tudi zdravstveni problem eden od argumentov, da smo se nekaj bolj intenzivno lotili tega problema, namreč takrat je bil zdravstveni problem še vedno, se to pojavlja v nekaterih leglih, tako imenovani ektopični ureter, kar povzroči inkontinenco psov. Pogosto je posledica vnetje sečil in v najbolj nesrečnih primerih tudi odpoved ledvic. In to je seveda kar hudo zdravstveno breme za pasmo, posebej, če gre za majhno pasmo, ker se tak defekt lahko pojavlja relativno pogosto in se lahko ob nepazljivosti iz generacije v generacijo število živali, ki so prizadeti s tem defektom, povečuje.
Na koncu imaš verjetno lahko problem pri celi pasmi in več verjetno nimaš zdravega krašovca, predvidevam, ne vem, ali?
V zelo nesrečnem scenariju bi se to lahko zgodilo, Na srečo so bili vzreditelji pozorni na to in so tiste pse, ki so povzročali ta defekt, manj uporabljali za paritve oziroma na ta način pomagali pri zajezitvi širjenja tega defekta. Je pa seveda ta ektopični ureter tudi en zanimiv primer za to, ker ga ne povzroča en sam jasno definiran vzročni gen. Po vsej verjetnosti gre za kompleksno genetsko bolezen, kjer je lahko genetskih vzrokov za pojav bolezni več. In v takih situacijah je pa seveda odkrivanje vzročnega gena bistveno težja naloga, posebej še, če imamo upravka z majhno populacijo in z majhnim številom prizadetih živali. Ko smo prišli recimo v to pasjo genetiko, smo bili navajeni velikih številk. Pri govedu ni noben problem po posameznem biku dobiti nekih 10 000 potomcev. V majhnih pasjih populacijah je pa to seveda veliko težje. In so seveda tudi napovedi vzročnih genov lahko predvsem bolj tvegane.
Ja, razumem. Ja. Ok, ampak potem po raziskavi, mislim danes, lahko rečete, da zahvaljujoč vam in vašim raziskavam je zato bolj zdrava pasma, ko je bila takrat, ko ste to začeli? Mislim,
Jaz mislim, da so naše raziskave povečale zavedanje o resnosti te bolezni. Žal, še vedno nimamo vzročnega gena in še vedno ne moremo natančno povedati, kaj je genetski vzrok za pojav ektopičnega uretra. Mi smo z našimi raziskavami našli nekaj potencialnih vzročnih regij v genomu, ki bi lahko vplivale na razvoj te bolezni, ampak čisto dokončno vzročnega gena še vedno nimamo. Ampak to zavedanje recimo, da je to zdravstveni problem in da to definitivno je genetska bolezen oziroma bolezen, ki ima pomembno genetsko komponento, je seveda doprineslo k bolj odgovornemu obnašanju rejcev in k zmanjšanju incidenci tega defekta.
Ok, no, zdaj smo midva že šla zelo tako konkretno, mogoče ne bi bilo slabo na začetku razložiti malce, kdaj sploh je neka bolezen določena kot dedna, ne, ker tako rekla, jaz sem lani delala raziskavo, če lahko temu rečem, primerjala različne zavarovanja pri nas in hitro imajo nekatere zavarovalnice, ja, tu pa ne krijemo, ko gre za to in to in to in dedno, to dedno bolezen, ne vem, pač primer displazija kolkov. In že pač tekom branja, raziskovanja, tudi pri prejšnji epizodi, ne, ko smo imeli z Neco Jerković, displazija kolkov, pač na njo ne vpliva samo predniki staršev, pač ako rečem DNK, no, ampak tudi razvoj, pa hrana, pa kjer mladiče raste, mislim, kdaj je zdaj res tisto, to je zdaj res dedno, mislim, kdaj pa je nekaj vmes, mislim.
Ja. Za lažje razumevanje je mogoče koristno bolezni ali pa lastnosti razdeliti na enostavne in kompleksne. Enostavne bolezni imajo ponavadi en vzročni gen ali pa manjše število vzročnih genov, ki povzročijo nastanek te bolezni ali pa tega fenotipa. Kompleksne lastnosti so pa preplet delovanja velikega števila genov in seveda zelo pomembno tudi okolja. Na enostavne lastnosti ponavadi okoljske razmere ne vplivajo zelo. Recimo, na vzorec obarvanosti psa okolje ne vpliva prav hudo. To je podedoval od svojih staršev in od kombinacije genov, ki določajo barvo in barvni vzorec, je odvisno, kakšne barve, kakšen vzorec bo imel mladiček in potem odrasel pes. Prej omenjena displazija kolkov je pa kompleksna lastnost, kompleksna bolezen, ki ima tako genetsko kot okoljsko komponento. Ta okoljska komponenta je definitivno prehrana, ravnanje s psom, a smo ga preveč obremenjevali, smo mu omogočili dovolj in ustreznega gibanja in tako naprej. Ampak seveda tudi genetska komponenta, če so bili starši genetsko nagnjeni k razvoju displazije kolkov, bomo v takih legih zelo težko našli mladiče, ki bili popolnoma neobčutljivi in bi jih lahko brez kakšnih posebnih previdnostih ukrepov obremenjevali fizično, pa vseeno ne bi prišlo do displazije kolkov. Tako da to sta nekako te dva sklopa, enostavne in kompleksne lastnosti. In pri kompleksnih lastnostih se vedno pogovarjamo o tem, kakšen je delež genetike in kakšen je delež okolja. Lastnosti, pri katerih je delež genetike majhen, so manj primerne za rejsko delo, za selekcijske ukrepe, zato ker samo manjši del te variabilnosti lahko manipuliramo z genetskimi ukrepi. Tiste lastnosti, kjer je pa delež genetskih vzorkov velik in pomemben, so pa jasno zelo pomembne tarče za delo genetikov in za ustrezno odbiro, da bi prišli do staršev, ki so recimo, smo temu, glede na to bolezen, genetsko zdravi, recimo v primeru displazije kolkov imajo nule, in tam je pričakovanje, da bodo mladiči iz takih kombinacij staršev bolj zdravi oziroma bo manjši odstotek mladičev kazal težave s kolki. Tukaj imamo seveda še en zelo nesrečen primer, kjer je moda in pravzaprav nevedenje o sami strukturi te lastnosti pri nemških ovčarjih vodila do hudega poslabšanja zdravstvenega stanja v celotni pasmi. In tukaj pridemo zdaj do ene nove zgodbe, kjer za odbiro psov, za selekcijo, lahko odberemo nek funkcionalni znak, kaj ste pri lovskih pasmah, recimo sposobnost za hiter tek, za dolg tek, za ustrajno delo. Pri takem psu je jasno, da mora in gibalni skeletni aparat in respiratorni aparat dobro delovati, da pes to delo lahko dobro opravlja. In če odbiram pse po tej lastnosti, bom avtomatsko odbiral na zdrave pse. Če sem si pa zmislil neko lepotno lastnost, recimo pobit križec, pa to nima nobene zveze z dobrim funkcioniranjem. Psa prej ga omejuje, prej mu škodi, da bi dobro funkcioniral. In zdaj ustrajeno odbiram na pobit križec, pa pravzaprav odbiram pse, ki so veliko bolj občutljivi na poškodbe in pse, ki bodo veliko pogosteje imeli težave z gibalnim aparatom.
Ja, razumljivo. Ok, vedo, kje je zdaj tukaj potem naš kraševec? Ko ste rekli, nekaj vpliva okolje, nekaj ne vpliva na to...
Pri ektopičnem uretru je tako, da je slika klinična, ki jo vidimo na psih, lahko zelo različna. Pri nekaterih psih se ta inkontinenca pojavlja že zelo zgodaj, kar je pravzaprav specifika kraševca. Pri nekaterih drugih pasmah, kjer se ta isti defekt tudi pojavlja, je pogosto, da se inkontinenca začne pojavljati pri skoraj ali pa doraslih psih. Pri kraševcu se to zelo pogosto pojavi že zelo zgodaj pri mladičkih v starosti 2-3 mesecev. Imamo lahko že probleme z hudo inkontinenco. To so tisti težji primeri. In zdaj seveda v tej pestrosti pojava bolezni, se je treba odločiti, kaj je tista oblika bolezni, ki nas najbolj zanima in ki je najbolj pereča za pasmo in jo je treba nekako rešiti. Ne? Po drugi strani je pa seveda problem pri krašovcu ta, da imamo zelo malo mladičev na leto. Ne? In če se pojavi eno leglo, ker smo imeli enega, dva, tri prizadete mladičke, je to v odstotkih že zelo visoko. Ne? Je tega že zelo veliko. In seveda v majhnih populacijah je treba in je pametno, da se obnašamo posebej previdno in skušamo raztros teh škodljivih genetskih zasnov čim učinkoviteje omejiti.
Mislim, ja, mislim, da dejansko ste ugotovili, da ne vem, če ima oče ta gen, ta verjetno se potem odsvetuje parjenje z njim.
Tak.
Mislim, vse je šlo potem verjetno gledati, ne vem, če ste imeli primer mladiča, dveh, treh, da potem, aha, se oče ima to, mislim.
Definitivno se podsvetuje parjenje potencialno z psičko, ki bi tudi imela znake inkontinence.
Razumem.
Pri velikem številu teh dednih bolezni je tako, da rečemo, da so recesivne, da se dedujejo recesivno. To pomeni, če ima žival en okvarjen zapis od enega starša, pa normalen zapis od drugega starša, bo normalna zdrava. A ne? Heterocigoti, se pravi tisti, ki imajo dva različna zapisa, enega normalnega, pa enega okvarjenega, so fenotipsko zdravi, so čisto ok. Ampak pri parjenju dveh takih heterocigotov bomo imeli eno četrtino potomstva, ki bo imela dve okvarjeni kopije. In ti bodo pa seveda kazali znake bolezni in bodo prizadeti s to boleznjo.
Mislim, ok, recimo ena izmed vprašanj, ko zdaj tako se pogovarjamo, ko mogoče ne bi bilo slabo, da tudi vi pri rednih boleznih raziskujete gene in markerje, ki označuje lahko napoved za to bolezen. Mislim, jaz osebno, mene včasih v preteklosti, v času študija, ne študija, v srednji šoli me tudi genetika zelo zanimala, tako da približno mi je jasno, kaj mi govorite, ampak verjetno vsem pa ni, ne? Tada daj vam mogoče malo razložiti sploh to osnovo. V redu, zdaj, če je govora, da je pač lahko, da vi raziskujete neko dedno bolezen, se pravi ve, kateri gen, na katerem genu se to nosi in gdje ste to raziskovati, ali kak,
ja.
Mogoče več povete ja. Malo
pri dobro, osnovi. Pri dobro proučenih, enostavnih genetskih boleznih poznamo vzročni gen. In vemo, da se v tem genu nahaja ena sprememba v zaporedju nukleotidov, v zapisu in ta sprememba povzroči drugačen protein in ta drugačen protein povzroči nenormalno delovanje oziroma bolezenske pojave. Za nekatere dedne bolezni, za katere iz vzorca dedovanja tudi lahko sklepamo, da gre za monogenske bolezni, da gre za okvaro enega samega gena, pa pravzaprav ne poznamo vzročnega gena. Ne vemo, kje je ta gen. Ampak v njegovi bližini poznamo nek marker. In ker sta tako zelo blizu, lahko sklepamo, da če je marker v eni obliki, bo tudi vzročni gen v tisti obliki, ki povzroča ali pa ne povzroča bolezni. Tako da se za informacijo o genetski obremenjenosti ali pa nevarnosti pojava genetske bolezni lahko kar zanesemo na ta marker, čeprav vzročnega gena še ne poznamo. Seveda je treba povedati. In to kinologi in pa se rejci malo teže razumejo. Genetika je igra velikih števil. In zdaj, če imam marker, ki je blizu nekega vzročnega gena, bo v 99% moja napoved pravilna, v 1% se bom pa zmotil. Če delam z 10.000 potomcev po enem biku, me to ne boli zlo. A ne? Če imam pa možnost narediti samo eno ali pa dve legli z enim samcem, ki je potencialno prenašalec te genetske okvare, a ne? Me pa seveda zelo boli, če je v tem leglo eden ali pa dva mladička, ki sta z genetsko boleznjo prizadeta. A ne?
Ja, razumem. Ok, v redu. Glede na to, da je za pridobitev z enega dovoljenja pač potrebno narediti pač genetski test, ne, ki se razlikuje od pasme do pasme. Ne, bom tak rekla, se v tem primeru pač gleda na, na vso zgodovino tega psa, ali kako to sploh skleda? Ja.
Različne pasme imajo priporočila, da se testira različne bolezni, pač tiste, ki so relevantne oziroma prisotne v tej pasmi. Ne. Tako se recimo genetska zasnova za luksacijo leče ponavadi gleda pri terjeju.
Kaj sploh pa to pomeni?
Okvara očesne leče, ki povzroči tudi slepoto.
Okay.
In zdaj pri pasmah, kjer te bolezni niso opazovala, ne, nima smisla delati tega testa, ker po vsej verjetnosti ni osebko, ki bi imeli to genetsko okvaro. Ne. Malo drugače ravnamo recimo pri displaziji kolkov, tam vzročnega gena ne poznamo in genskega testa za displazijo kolkov ni. Ampak se zanesemo na fenotip.
Ja.
Rečemo pri mladem psu v tej in tej starosti, pričakujemo, da je glavica stegnenice in čašica kolčne kosti izoblikovana do te mere, da bomo to na rentgenski sliki lahko prepoznali kot normalno, ali pa kot neustrezno izoblikovanost, ki bo vodila do displazije kolkov.
Ko se verjetno pogledaš prednike enega nemškega ovčarja in če ima večinoma A kolke nula, te je to ok. Ne? Če pa se pojavi tam nekje neka čudna, ne vem, predvidevam, da potem pa zna biti problem. Ne?
Ja, zdaj pri teh kompleksnih boleznih je vedno težava v tem, da je upletenih večje število genov in na nekaterih mestih v genomu so lahko prisotne okvare. Ampak določena kombinacija teh okvar lahko pomeni zelo mil fenotip, milo izraženo bolezen. Ena druga kombinacija pa zelo slab fenotip in zelo veliko nevarnost, da bo prišlo do te motne. Ne? Tako da, ja, in zdaj recimo tudi za border collija, ne, imamo poseben nabor, mi smo se zadnjič malo ukvarjali recimo z belgijskimi ovčarji, kjer je ena nevrodegenerativna bolezen, ki se pojavlja. In te bolezni je smiselno po posameznih pasmah obdelati. A ne? Rejska združenja vejo natančno, katere bolezni se pri katerih pasmah pojavljajo in za tiste bolezni priporočajo. Za nekatere so testi obvezni, nekateri testi so pa samo priporočeni. Ne? In zdaj odvisno od politike vzrejne komisije oziroma rejske organizacije, ne, oni določijo, skozi katere teste more določen par, ki ga pripravljamo na paritev IT, in v kakšnem primeru bodo dovolili paritev in priznali leglo, če bodo te informacije na voljo.
Glede na to, da imate vi tudi belgijskega ovčarja, če samo ne motim, no? Pa ne se v končni fazi jaz tudi, ne? Pač sem recimo med drugim zasledila, da ste v laboratoriju, se to ste že omenili, postavili test za odkrivanje nosilcev zapisana za nevrodegerativno motnjo pri belgijskih ovčarjih. Torej, zakaj sploh to gre?
Gre pravzaprav za eno motno, ki povzroči degeneracijo živčnega tkiva, ki se odraža v težavah z gibanjem, v problemih s koordinacijo in lahko pride tudi drugih gibalnih in živčnih motenj, ki lahko končno vodijo tudi do smrti psa. Se pravi, ni nedolžna bolezen. In pred leti so genetiki začeli iskati vzroke za to bolezen in zaenkrat poznamo dva vzročna gena, na katerih poznamo spremembe, mutacije, ki lahko sprožijo to bolezen. Gre za recesivno bolezen, se pravi, da so psi z različnimi zapisi fenotipsko normalni, ampak pri paritvi dveh takih psov z različnimi zapisi bi lahko prečakovali četrtino potomcev, ki bo prizadeti s tem defektom. Ne? Ker je to vse razmerno hud defekt, ne? Je smiselno starše testirati, da se prepričamo, da s tem defektom nimamo težav v tej paritveni kombinaciji. Ne? In seveda dolgoročno pri psih, ki bi jih identificirali kot nosilce, ne, bi seveda odsvetovali parjenje, da bi čim bolj zmanjšali incidenca tega defekta v populaciji. Na splošno v živinoreji, v živalski genetiki, ne, se včasih tudi odločamo za tvegane paritve in za takojšen test potomstva in identifikacijo, ker seveda iz take kombinacije dveh heterocigotov bomo dobili približno polovico prenašalcev, polovico čisto zdravih, pa polovico bolnih. Pa četrtina bolnih. Polovica, četrtina, četrtina. In pri nekaterih vrstah gremo zavestno v to tveganje.
Okay, zakaj?
Zato, ker so starši lahko po nekih drugih lastnostih tako dobri, tako superiorni, da si želimo izboljšati pasmo, populacijo s temi genetsko res dobrimi osebki. Najpogosteje se to počne recimo v govedoreji, kjer toleriramo bika, ki je prenašalec, s tem, da vemo, da bomo tisti del potomstva, ki bo zbolo ali žrtvo ali zelo hitro, ali vemo, da se sploh ne bodo dodili, ali pa vemo, da bo prišlo do smrti kmalo po rojstvu. Ampak tista četrtina tega genetskega defekta prostih osebkov je pa dobit iz te kombinacije. Jaz se bojim, da pes ni primeren species za tako razmišljanje, ker smo čustveno zelo navezani na nje in jih jemljamo kot naše partnerje in družinske prijatelje. In bi seveda zelo težko akceptirali situacijo, v kateri bi naprej vedel, da bo ena četrtina legla gensko in tudi bolezensko prizadeta.
Čeprav sama sem slišala tak primer, mi je razlagala ena kolegica znanka o bokserih, da, ampak to je tisto totalno nepreverjeno, baba rekla, baba čula, da je ena vzreja, mislim, vzrediteljica bokserjev, mesi, da spohne v Sloveniji, da v tujini, ki je vedela, da imajo, da ima samec, da prenaša gen.
Na kriptorhizom.
Ja, ampak je ona to vedela, ampak kljub temu, ker je bil zapis, mislim, ker je bil pes tak dober, je ona to vseeno padla naprej. Ja. Tako da ja, mislim, bom tak rekla, verjetno se tudi v kinologiji malo si kaj dogaja, ko mogoče, ajde, probajmo. Ne?
Ja, kinologija je z genetskega vidika kar posebna pokrajina. Predvsem zaradi tega, ker so šle več ali manj vse populacije pasemskih psov. Enkrat v zgodovini, skozi eno zelo osko grlo. In skozi to osko grlo je prišlo relativno malo genetske variabilnosti. In to zdaj povzroča, da imamo sicer glede na veliko število pasem in navdušujočo fenotipsko raznolikost teh pasem, dobro sortirano genetsko pestrost znotraj vrste, znotraj posamezne pasme, pa zelo malo pestrosti. In tako rekoč vse pasme lahko obravnavamo kot majhne populacije z vsemi problemi, ki so značilni za majhne populacije.
Ampak vi to primerjate vedno z primerjavi z živinorejo.
Drugimi vrstami.
Ker ne vem, labradorce je verjetno ogromno.
Ja, tukaj je še en problem, da samo število živali nič ne pove o genetski velikosti populacije.
Aha, okay.
Problem, s katerim se pri pasih, pasemskih populacijah srečujemo, je, kot sem rekel, da je šla pasma skozi neko osko grlo, skozi katero je samo en del genetskih zasnov, ki je bil v tisti začetni populaciji prisoten šel skozi. In te zaloge, zdaj, kasneje, tudi z razmnožitvijo na veliko število osebkov, ne morem več povečati.
Razumem.
Zaloga je taka, kot je. Eventuelno v to zalogo lahko pade še kakšna nova mutacija. Nažalost so te nove mutacije pogosto tudi negativne in pomenijo breme za ta genetski pul, ki ga populacija predstavlja. Bistveno pa genetske pestrosti sploh ne morem povečati znotraj pasme. In zato v številnih državah kinologi razmišljajo o vključitvi nepasemskih psov, ki so po tipu zelo podobni pasemskim v pasemsko populacijo, ker bi na ta način pa lahko nekaj novih genov pripeljali v populacijo in potem za ustrezno odbiral, ohranjali tipične lastnosti pasme, ampak smo s tem vnosom novega genetskega materiala večkrat povečali genetsko bazo. Zdaj, problem razumevanja in ravnanja je pogosto v tem, da skušamo pasme definirati na osnovi nekaterih značilnosti, ki so povzročene z relativno majhnim številom genov. Te lastnosti predstavljajo potem pasemski standard, od tega ne odstopamo, tako morajo ti psi izgledati. Ne? Ne zavedamo se pa, da s tem, ko smo odbirali samo nekatere genetske zapise, ki omogočajo to tipično sliko naše pasme, smo seveda zožali tudi genetski pul na vseh ostalih delih genoma, ki z izgledom našega psa nimajo nobene zveze, so pa recimo neželjeno poslabšale imunski odziv. In so te psi kar naenkrat bolj občutljivi na infekcije. Zakaj že? Zato, ker je nabor genov, ki jih imamo v tem genetskem pulu, bistveno manjši, ker je šla populacija skozi osko grlo. Ne? In zdaj pravzaprav tudi nekatere za preživetje in za funkcioniranje psa pomembne funkcije ne delujejo več tako dobro, kot so delovale v preteklosti.
No, se to je polnedavno naslednje vprašanje, ki ga imam za vas. Ne? Ali lahko torej na razvoj neke genetske napake vplivamo torej za slabo vzrejo, oziroma če posplošeno, pretirano vprašam, če lahko zaradi problemov, ki jih recimo lahko zadnje čase, mislim zadnje, se to že nekaj časa, zasledimo pri določenih pasmah, kot smo recimo že v preteklih epizodah govorili o buldogih, kavare, king charge, španjelih in tako dalje, če lahko pač po domače povedano, torej, da napačna vzreja kriva za razvoj oziroma črn trg, kjer ni kontrole, torej, da se to vpliva. Ja, vpliv, torej, na
ravno ti dve omenjeni pasmi. Sta primer, ko smo kot rejski cilj, kot pasemski standard, postavili neko lastnost, ki pravzaprav poslabšuje počutje in fizično delovanje psa. A ne? Psi za ekstremno kratko nosno linijo imajo definitivno težave z dihanjem in z dovajanjem dovoljšne količine kisika za opravljanje fizičnih nalog. A ne? Kaj je bil pa razlog za tako odbiral neka lepotna predstava, kako naj bi te psi izgledala? Ne? Če bi pa od vsega začetka bili pozorni na funkcionalnost tega psa in bi videli, da se tisti ekstremni psi mogoče slabše počutijo od onih drugih, ki so imeli malo manj skrajšeno nosno linijo, ne? Bi pa lahko ta rejski cilj korigirali. In jaz mislim, da pri številnih pasmah, kjer je bil rejski cilj določen, recimo modno ali pa kozmetično, ne? Bi bilo primerno razmisliti o rejskih ciljih in jih, da bom rekel, totalno spremljiti, ampak vsaj omiliti. Vsaj omiliti, recimo, da pri buldogu ni absolutno najbolje ocenjen pes, ki ima najbolj ekstremno skrajšano nosno linijo, ampak da gledamo še druge znake, ki bi omogočali boljše funkcioniranje.
Se tudi dolžina tac, pa to, no, kako sem gledala, buldog, ki je bil včasih precej večji, malo manj nabit debel.
To je bil absolutno atletski pes, ker je imel za nalogo pomagati v klavnicah, obvladovati črede goveda, da se niso nekontrolirano tam gibale. Ne? In to je samo dober atlet lahko naredil. Ne? In slike iz tistih časov kažejo čisto drugačnega buldoga, kot je današnji angliški buldog.
Ok, dejansko s tem, ko mi vplivamo na fizični izgled živali, posledično vplivamo, da se razvije tudi neka bolezen, ki nima s fiziko na prvi pogled nobene veze. Mislim, ker ne bom reči, kratko gobčen pes, to ni genetska napaka, ne? To je fizično, ampak verjetno to pa vpliva v telesu, ne vem, da imaš, jaz sem zmisla, težave z jetri. No?
Ja.
Mislim.
Jaz mislim, da je velika razlika pri različnih pasmah psov, pa tudi med živalskimi vrstami, a ne? V primeru, ko se odločamo na osnovi neke naše predstave o lepoti in modnosti, a ne? Pa takrat, ko se odločamo glede na to, kako žival, kako organizem funkcionira. A ne? Prej smo omenili lovske pse. A ne? Lovski pas mora dobro funkcionirati fizično, da dobi dobro oceno. A ne? In pravzaprav te zablode z tem kozmetičnimi ali pa lepotnimi ideali pri pasjih pasmah, pravzaprav izbirajo iz 19. 20. stoletja, ko je angleški srednji sloj kot svojo hobi dejavnost začel vzrejati pse različnih velikosti, različnih izgledov. A ne? In je bila pravzaprav želja številnih teh kinoloških združenj, da bi prezentirali nekaj nenavadnega. A ne? In to je bila zelo nevarna politična usmeritev, da je nenavadno bilo privlačno in je zbujalo nekako občudovanje in posledično tudi povečevalo vrednost mladičev te pasme. A ne? In nekatere nenavadnosti so nevarne.
Ja. Ne? Zelo je. Mislim, ja, se vidimo dan danes. Ne. V redu, zdaj, ko že govoriva o tem, kaj je lepo, ne, kaj pa razne popularne barve pri določenih pasmah. Recimo, ne vem, predne smo mi dva s partnerjem nabavila pač tega najnega konorja Belgica. Meni je bil čudovit, no se še mi je zdaj, Stafford, tisti sivi, oziroma Stafford Blue Nose. Potem nekje po pomotoma zasledila, da to boj, da sploh ni zdrava barva v narekovajih, no, da ba je vpliva, ima nek genetski problem zada in če se le da, se, mislim, se odsvetuje izbira te barve.
Ja.
To je res?
Barve so zanimiva genetska lastnost. Po eni strani zato, ker jih takoj opazimo in so zelo očitna lastnost, a ne? Po drugi strani pa zato, ker se baru pogosto držijo še druge lastnosti, ki so pa za funkcioniranje organizma zelo pomembne. A ne? Zelo znana recimo je zgodba o dalmatincih, ki so imeli težave z gluhostjo, v primeru, ko je šlo za pse z ekstremno belimi glavami ali pa z zelo mehkim deležem črnih pikic. A ne? In ko sem bil v Ameriki, sem malo sodeloval s kolegi, ki so se z gluhostjo pri dalmatincih ukvarjali. Ne? In so ugotovili pravzaprav, da v zgodnjem embrionalnem razvoju obstaja ena populacija celic, iz katerih se razvijajo melanociti, ki so odgovorni za te črne lise, ampak iz teh istih celic se razvijajo tudi celice, ki potem sodelujejo pri izoblikovanju srednjega ušesa. In pes, ki nima dovolj celic za črne pike, ima tudi premalo celic za normalno izoblikovanje srednjega ušesa. Drug tak primer je opozarjanje na to, da asimetričnost barvnih list pogosto lahko nakazuje tudi na težave s sluhom.
Asimetričnost pri dalmatincu?
To je recimo pri borderjih obstaja ta sum. Borderji, ki imajo glave asimetrično obarvane, pol svetle, pol temne, a ne? Tam je verjetnost, da bo prišlo do genetskih težav večja, kot pa pri simetričnih. To je povezano z eno zelo splošno zatemo. Namreč povečano število genov, ki so homocigotni, se pravi, da imajo enak zapis na obeh kromosomih, pri številnih živalskih vrstah vodi do asimetričnosti lobanje.
Asimetričnosti lobanje?
Ja. Najbolj znan primer je proučevanje gepardov v Afriki, ki so zaradi svojega načina socialnega življenja pogosto, podobno kot pasje populacije, na enem določenem geografskem območju je prihajali pogosteje do paritev v sorodu. S tem se je homocigotnost, se pravi število genov, ki so v enakem zapisu na obeh kromosomih, povečalo in ta povečana homocigotnost se je odrazila v asimetriji lobanje. In potem, ko so začeli zbirati te lobanje in delali meritve, so lahko pokazali zelo dobro povezavo med asimetričnostjo lobanje in povečano homocigotnostjo v genomu. Drug tak znam primer nevarnega igranja z barvami so nemške doge. Pri nemških dogah je zelo cenjen vzorec Harlekin.
Povejte, kakšna barva je to?
To je v osnovi bela barva z nepravilnimi črnimi lisami. Ampak paritev dveh Harlekinov med seboj, ki sta oba heterocikotna, ima ta različne zapise za ta vzorec, lahko vodi do bodi si abortusov, dela plodov, ki bi bili homocigotni za ta genetski zapis, oziroma do zmanjšanja števila mladičev v letu z tem defektom, ali celo do rojstva psov, ki imajo resne zdravstvene težave zaradi tega.
Torej ne samo, da so gluhi, ampak tudi
resne fiziološke težave in zato je pri vzreji nemških dog odsvetovano paljenje dveh harlekinov, ker to vedo, da lahko vodi do težav. Ne. In zato so barve pravzaprav tudi mečken nevaren genetski znak, ker jih seveda vsi jih vidimo, opazimo različnost, hitro so nam nekatere kombinacije všeč, druge so nam manj všeč. Ne zavedamo se pa tega, da barve pogosto potegnejo s seboj še en splet drugih lastnosti, ki samo barvo nimajo nič opraviti, ampak lahko resno vplivajo na zdravje psa. Ne.
Zanimivo. Mislim, ampak to za Stafford Blue Nose, to ste kaj slišali? Ali?
Jaz se s tem konkretno nisem ukvarjal, ampak si predstavljam, da paša v ta splošni kontekst.
Ja, ja.
Barnih vzorcev, ki so lahko
tvegani. Ne, ampak to za dalmatince, to sem jaz tudi nekaj slišala, ampak mi je pa tako zelo zanimiva razlaga. No. V redu, gremo mi dva naprej in sicer, no, da smo te končno prišla pa skoraj uri pogovora, se pravi, meni je to zelo zanimivo, do vprašanja, ki ga tak zastavim ta mesec vsakemu gostu in sicer. Ta mesec obravnavamo temo vezano na izbiro psa z rodovnikom ali brez. Torej, na eni strani imamo rodovniške pse, kjer nekatere pasme dosegajo rekordne cene, plus pustimo, da tudi rodovnik ni garancija za zdravega psa. Potem na drugi strani imamo pa pač nov cvetoč trg za tako imenovani modnimi pasmami, kjer preprodajalci za precej nižjo ceno obljubljajo pse z vsemi papirji. Torej, mene zanima, kakšno je vaše mnenje kot genetik, ki verjetno vidi vsam srž problema, o katerem smo zdaj tako precej govorila, kaj se tiče bolezni. Torej, da kljub temu, da se na zaveščanju ljudi dela res ogromno, omenjen črn trg s pasimi mladiči še kar raste. Ne vem, mogoče zanimivost. V enem tujem članku sem denimo zasledila, da črn trg s pasimi mladiči tretji najbolj dobičkonosen takoj za preprodajo orožja in drog.
Ja. Ta debata o pasmskih psih in mešančkih je stara debata. In ima po eni strani nekako socialno, sociološko komponento, ker so recimo rejska združenja, kinološke zveze pričakovale, da bodo lastniki bolje skrbeli za pse, ki jih bodo lastniki kupili s papirji in bodo seveda tudi finančno investicija. In so pričakovali, da bodo taki psi imeli boljše življenje, kot pa mešančki, ki ste jih dobili poklonjene od soseda ali pa jih pripeljali iz zavetišča. Mm. Jaz mislim, da se ta socialna, sociološka komponenta se mečkem spreminja. Danes vse bolj odgovorno psa sprejemamo kot družinskega člana, kot družabnika. In upam, da v kvaliteti življenja, ki ga ponudimo v družinah, pasemski psi niso bistveno na boljšem kot mešanci, ki smo jih pripeljali iz zavetišča. Druga komponenta tega problema je, da pri pasemskem psu so razmerno dobro in natančno lahko pričakujemo, kako bo ta pes zgledal, ko bo dorastil, kakšne bodo njegove lastnosti. Tudi vedenske lastnosti so razmerno dobro lahko napovemo in pričakujemo, kakšne bodo. Skrb za enega mešanca in odraščanje mešanca je vsakodnevna avantura. Mm. Vsak dan vas lahko preseneti, stvari grejo lahko čist drugače, kot ste pričakovali. Ampak to je v bistvu lepota biološkega sistema. Yeah. Ne? Treba je seveda vzeti v obzir tudi to, da nekatere pasme so obremenjene s genetskimi defekti in večjim tveganjem za zdravje psa. In da bi mogoče celo nasplošno lahko rekli, da pri mešancih takih težav v večini primerov ne pričakujemo. Ne. Potem so pa še te individualne opažnje, pravi, da so mešanci bolj brihni kot pasemski psi. Ne. po vsej verjetnosti je res, da so mešanci glede delovanja imunskega sistema boljši od pasanskih psov, ker imajo malo bolj pester genetski zapis, tako, ki je zelo pomemben za dobro delovanje imunskega sistema. To je pri pasanskih psih z oženo genetsko bazo lahko mečkem problematično. Ne. Zdaj, jaz osebno, pa verjetno, da to ni široko razširjeno kinološko mnenje, sem, lahko rečem, kar nasprotnik sindroma popularnih samcev. Na pasji razstavi vaš samček dobi odlično oceno in ko se razstava še ni končala, je pred vami že vrsta lastnikov samičk, ki bi radi imeli leglo z vašim samcem. V bistvu nič narobe. Enega dobrega samca bomo prodali do tega, da bo imel veliko potomstva. Ampak na ta račun bo eno veliko število drugih samcev ostalo brez te možnosti. In bodo oni revčki končali kot kastrati, ali pa se bodo matrali celo življenje, pa nikoli ne bodo prišli do možnosti, da bi imeli svoje leglo. Ne? In kaj smo s tem naredili? S tem smo odrezali od posredovanja genetskih informacij v naslednjo generacijo velik del moške populacije.
Ja, kaj so vedno samo en samec, ne?
Ja. Dobro, pa recimo, da so različne razstave, pa različni samci na različnih razstavah dobijo nagrade, ampak še vedno je ta sindrom popularnih samcev problematičen, ker samo mehno število moških dopustimo v naslednjo generacijo, da so očete naslednje generacije. Večji del moške populacije pa zato nima možnosti.
Jaz se to spomnim, ko sem še Johane trenirala, da je bil, ne spomnim se za imena, ampak ko si šel gledat oče določenih konjev, je bil skozi konstantno skoraj en in isti, no? Nekako na C, ne vem, ne spomnim se zdaj. Pak ja,
posebej,
to ne pomisliš. Ne?
Ja, posebej kritično je to recimo pri vrstah, kjer imamo upeljano in učinkovito umetno osemenjevanje. Tam niti ni treba samice pripeljati k samcu, ampak vam pošljajo po pošti seme popularnega samca. A ne? In na ta način seveda populacijo zelo osiromašimo. In to je zdaj tist ukrep, ki zmanjšuje efektivno velikost populacije. V genetiki ločimo za oznako velikosti populacije številko, ki rečemo cenzus, število živali, preštejemo in to je to. Popolnoma druga številka je pa efektivna velikost populacije. To so pa tisti osebki, ki so vključeni v reprodukcijo. Tisti, ki bodo imeli potomce. Mečken manj lep izraz, pa včasih ljudi malo zmrazi, je, ko rečem, da je nekdo genetsko mrtv. Je pa, kako se še čist zdrav, se čist zdrav. Ja, je čisto redno, ampak nima potomcev. Genetsko je mrtv, ker nima potomcev.
Ja.
In tako, genetsko mrtvih, dobrih samcev, je v številnih pasmah veliko. In zato sem bil tako vesel, ko smo se nekaj časa, ko smo pogovarjali o kraškom ovčarju in zrejci, pošli do zaključka, pa gledaj si, mogoče bi bilo pa fajn, če bi mi kakšnega krašica s kakšne ketne pripeljali, pa bi ga uporabili za parjenje s tole samičko. Ne? Namreč oni reveži na ketni nikoli ne pridejo do možnosti, da bi imeli svoje leglo, jih nikoli ne uporabijo kot paritvene partnerja. Ne? So pa mogoče z genetskega vidika čist zanimivi psi, vsaj predstavljajo en del genetske zaloge populacije, ki bo z njimi na ketni zgubljen.
Seveda po predpostavki, da se ga prej genetsko pogleda.
Tako, tako, tako. Ampak samo zato, ker pes ni bil dobro ocenjen na razstavi, to ni dober razlog, da ne bi smel imeti legla.
Zanimivo, ne. Zelo ti, logično razmišljanje.
Ja, ti popularni samci so predvsem v mehnih pasmah problematični. Jaz sem definitivno navdušen nad to sortirano genetsko pestrostjo po pasmah in moramo vedeti, da je pes sesalska vrsta, kjer so fenotipske razlike med pripadniki iste vrste verjetno največje. Ne? Če primerimo čivalo, pa eno nemško dolgo, ne? Po same velikosti, po barvnem vzorcu, po vsem je velika razlika. Ne? In to je fascinantno. Problem je, da je ta velika genetska pestrost popredalčkana v relativno mehne predale pasme, In znotraj teh mehkih predalov prežijo pa številne nevarnosti, da bo prišlo do degeneracije tega genetskega polja. Zato se nekatera naprednejša kinološka združenja intenzivno ukvarjajo v zadnjih letih s tako imenovano strategijo ali pa razmislikom o odprtju rodovniških knjig. Da bi v pasmo spustili tudi posameznike, ki so po izgledu približno podobni, nimajo papirjev, ampak po vsej verjetnosti prinašajo še en del genetske variabilnosti, ki je zdaj v naši pasmi ni oziroma je zelo ogrožen.
Ampak vedno pod nadzorom. Ne? Ker to, kaj se dogaja, da ne vem, okay, pustimo en pudl, doseže tukaj dva jurja, pa si ga pa ovoziš iz Bosne za 500 evrov, verjetno ne vemo, kaj je tam notne.
Jaz ne morem iz moje pretekle zgodovine, ki sem se v glavnem živi narejo ukvarjal. Okay, ne? In tam so principi pogosto kar malo drugačni kot v kinologiji. Ampak zanimivo je, da se v številnih kinoloških združenjih v zadnjih letih obračajo na živinorejce. In ne rečejo, lejte, vi imate izkušnje z govedom, vi veste, kaj je pri konjih, dejte nam pomagati pri psih. In pogosto so na sveti teh ljudi v smeri relaksacije zaprtih oskih rodovniških knjig in mečkem povečanje variabilnosti, da bi omogočili normalno funkcioniranje teh populacij. In če pogledamo, recimo, vse je bil rejski cilj pri nekaterih drugih vrstah, povzemno našega lipicanca, zelo podoben. Baročnega konja narediti, s posebnimi hodi, odlično, tako mora zgledati. Pa so pa Mađari rekli, ja bi mi pa reči malo večjega konja, zato bi bil primeren za vleko kočije. Ok, pa imate vi malo večjega konja. In to je relaksiralo malo te ostre pasmske ideale, kako bi moral konj zgledati. In to je pravzaprav pasmo rešilo. Danes imamo različne populacije znotraj pasme in zamenjavo živali med temi populacijami lahko vzdržujemo eno primerno genetsko pestrost. In zato je lipicanc kljub temu, da je sorazmerno majhno število živali na svetu prisotno, pa da so kobilarne tudi globalno sorazmerno majhne, lipica ima okrog 400 konj trenutno, pa je to za lipico relativno visok stalež, ne? Ampak če to primerjamo recimo s temi velikimi kobilarnami v Južnji Ameriki, je to majhne kobilarne. Kljub temu je lipicanc sorazmerno zdrava pasma z malo genetskimi defekti in je skozi stoletja in ta pasemska zgodovina pri lipicancu je predvsej daljša, kot pri marsikateri pasmi, je ta strategija omogočila vzdržovanje enega normalnega, zdravstveno sprejemljivega stanja. Pri nekaterih pasih pasmah smo pa pod vplivom mode in zelo radikalnih rejskih ukrepov pravzaprav zašli v genetsko stisko, kjer moramo zdaj razmišljati, kako bomo to genetsko stisko rešili.
Ne, to, ko bereš, ne, se to sem se zadnjič tudi z Neco pogovarjala, kaj pač ona meni o tem, ko ne vem, ono, ko sem menila prej Bulldog pa King Charles Cavalier, jaz pa nisem vedela, dokler se nisem začela malo bolj ukvarjati s tem, da ravno ta zadnja pasma ima enostavno premalo lobanje za svoje možgane, če se ne motim, ne? Nisem vedela, da je to taki problem pri teh kuških, no? Ampak, ko bereš, da dansko razmišlja o prepovedi te pasme, ne?
Norvežani so to predlagali.
Isto tudi na Nizozemskem, če se ne motim, mopsi, sicer tam so rekli sam, da bo omejili, kaj je skoraj boljša, no? Da je vseeno bolj kontrolirano vse skupaj, ampak tako to bereš, je res srhljivo, ne? Mislim...
Ja.
Zdaj, problem... Pa vredno je še ogromno pasem. To smo zdaj samo tri omenila. Verjetno jih je cel kup, ne, ki imajo resen problem.
Problem pri teh ekstremno odbiranih pasmah, ne, je ta, da smo mi pravzaprav zelo uspešni. Mi smo v teh pasmah fiksirali tiste gene, ki v primeru buldogov vplivajo na drastično skrajšanje nosne linije. In drugih variant za te iste gene, ki bi omogočali malo daljšo nosno, sploh ni več v tej pasmi. Tega smo bili zelo uspešni, zelo dobro smo to naredili, z rejskega vidika, tehnično, ne? Ampak z veterinarskega, z medicinskega vidika pa pravzaprav slabo, ker pravzaprav nimamo več genetskega materijala, ja, ki bi omogočal mečkem sprostitev te lastnosti, ja, pa rekel, da imamo mečkem bolj normalne pse. In jaz mislim, da pri kar nekaterih pasmah bo treba te rejske ideale mečkem korigirati in sprostiti. In marsikje se bo izkazalo, da znotraj pasme nimamo več dovolj variabilnosti, ampak bo treba dovolj vnos genov iz neke sorodne populacije ali pa iz nekega nabora nepasemskih psov. Vse mogoče so rešitev že psi, ki so križenci z buldogom, ne, in nečim drugim, in imajo polovico genetskega zapisa že od neke druge pasme, te nazaj vračati. To je lahko že rešitev.
Nekaj se meni se zdi pri bostonskem terjerju ali pa pri Frenchiju, ne, vidiš včasih koga, ki ima dokaj normalen govec, narekovajih normalen, no, eni so pa čist potlačeni, ne, in že tu se potem vidi, aha, ok, se tudi, ko slišiš, kako pes diha, ne, je, ja, velika razlika med, ja, enim in drugim. Ne.
In zdaj mogoče še ena zadeva, ne, ki verjetno tudi pri zelo ortodoksnih kinologih je malo problematična. Ne. Meni osebno se zdi pri predvsem mehnih pasmah zelo problematično delitev pasme na razstavno in delovno linijo.
Ja.
Ker zdaj smo iz ene mehne pasme naredili dve super mehni. In v vsakem delu te pasme so problemi še hujši, kot so bili prej v skupni pasmi.
Se Nemec. Nemec je tipičen primer. Mislim, saj za mene kot tudi lajka. No?
Jaz tudi sam ne vem, če smo dobro, kaj ne si mislim o razstavnih kolijih, delovnih, okay, kolijih.
Ja, 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 ja.
In tukaj smo imeli nekaj podobnega pri krašnem ovčarju, ne? Uh-huh. Ko so razmišljali, da bi bila lahko ena ne naravno razstavna, recimo urbana linija, pa delovna linija. Ne? Uh-huh. Jaz mislim, da v tako mehni populaciji je to nesmislen ukrep, ker bo to samo zaostrilo in povečan probleme z mehno populacijo. Ne? Uh-huh. In če se lahko dogovorimo, da bodo vzreditelji pred neke lepotne in modne ideale postavili zdravstvene zahteve za pse, bomo verjetno lahko,
okay, samo
zelo veliko naredili.
So tu vzrediteli tisti ali bi morali biti ljudje tisti, ki bi se zavedali, da okay, če si zdaj kupim nedelovnega razstavnega Nemca, pomeni, da on pač mogo dati, ne vem, 2 jurja za levi kolk, pa 2 jurja za desni kolk, pa cel, mislim, bi se moglo tukaj ljudi enostavno izobražiti, da ok, imej ti mopsa, ampak boš potem dobil zraven cel kup zdravstvenih problemov, ki pa stanejo.
Zdaj se vrtiva okrog Nemcev in displazija kolkov, to je tak očitni in velik problem. Ja, ampak verjetno, da so še kakšni drugi.
Ja, pač to mi je zdaj padlo na pamet.
Ampak pred leti smo imeli na kinološkem društvu mednarodne izpite in je prišel en sodnik iz Nemčije in tist sodnik je bil tudi član vzrejne komisije za nemškega ovčarja v Nemčiji. In pa, ko sem ga pelal na letališče, rekel, a meni so Nemci všeč, jaz bi imel Nemca. Kje pa se da še kakšne dobre Nemce dobi? Rekel, jih ni.
Joj.
Pa je član vzrejne komisije. Rekel, jih ni. Prav, mi smo s to bedasto orientacijo biti križec, tako rekoč pa smo uničili. Prav, če ti prijateljsko svetujem, pet pogledat v vzhodno Nemčijo, tam so ostale še linije vojaških psov, ki jih je DDR vojska uporabljala za namene čuvanja in varovanja objektov. A ne? Prav tisti so zdravstveno bistveno boljši. In danes, če pogledate na spletu, a ne, bomo te rdečkasto rjavo črne s pobitimi križci, pa vzhodne, kakor delovne, linije, ki so bili škatlasti, ima pa normalno postavo, ampak najpogosteje tudi ne istega barnega vzorca. Ima ponovno ta volkasto siv, ja, barni vzorec. A ne? In zdaj se nekdo, ki je zelo fokusiran na barvo, bo to težko sprejel. A ne? Nekdo, ki upa rekel, ni važno, kakšna barva je, važno je, da je pa zdrav, da lahko teče, da lahko skače, da lahko dela, a ne? Pa to ne bo pomemben znak.
Ja, ampak se pravim, ne, če bi se ljudje res zavedali, kaj pomeni, če si vzameš takega in takega in takega psa, da to prinese en kup potencialnih lahko problemov zraven. Ne.
Ja, ne, tukaj smo zdaj pri vprašanju, ja, zakaj
imeti psa. Ne, ko ste omenili, če bi vzreditelji se na lepoto ali bolj na zdravje, se sprašujem, ali so zdaj vzrediteli tisti, mislim se, pa bi bilo, da vsaj nekdo, ne? Ali so
ne, ljudi? Tega se zavedamo. Ne? V bistvu kinologija je pravzaprav neke vrste gospodarska dejavnost. Ne? In zdaj, če vzreditelji lahko plasirajo nek model psa, za katerega je veliko povpraševanje in bo cena za ta model narasla, ne? In so ljudje pripravljeni to ceno plačati, v tistem trenutku, ko to ceno plačajo, se verjetno vsi še ne zavedajo, kakšne zdravstvene probleme so s tem kupili v paketu. Dokler je situacija taka, bodo seveda vzrediteli iskali maksimalni zaslužek in se bodo ravnali po povpraševanju. Kinološka zveza, kinološka društva lahko od zgoraj korigirajo te želje in te predstave in rečejo, ne, od tega gremo stran, Nemc s tako pobitim križcem in tako slabo hojo, kot ka zdaj vidimo na razstavah, to ni več sprejemljivo, takih psov ne bomo več, sploh ne, imeli v rodovniški knjigi, jih ne bomo propagirali kot paritvene partnerje, ne? Seveda tudi kinološka društva na ta način, oziroma zveze, na ta način lahko tudi, verjetno, najhitreje bi to lahko dosegle FCI, zamenjavo standardov. Ne? In zato ravno, ker gre za te odločitve in razmišljanja na različnih ravneh, eno je ta legislativna raven, kjer se urejajo predpisi, drugo je ta gospodarska raven, kjer se išče profit, in tretja je ta potrošnikova raven, ki ima neke predstave o tem, kaj bi ne bil ta njegov pes. Ampak mislim, da na strani potrošnika bi bilo zelo treba propagirati to, da si želimo, kakršen koli že je ta izgled psa, od do v tej naravni variabilnosti, želimo si zdravega psa. In na ta način bi pravzaprav počutje živali, dobrobit živali lahko bistveno izboljšal.
Ok, pa preden končamo, da se še vrnemo mičkeno k tej osnovni vaši dejavnosti, torej genetika pri psih. Opažate, ne vem, kakšen trend, porast kakšnih bolezni ali pač, ker znanost gre tok naprej, se vedno več ve ali je res, ne vem, česa dosti več?
Oboje je res. Ne? Z znanstvenimi raziskavami za vse več bolezni, za vse več izgledov, vse več fenotipov pri psih, vemo, kaj so genetski vzroki za to. Ne? In zato seveda število teh bolezni, za katere poznamo genetske vzroke, narašča. Z ponudbo testov lahko v populacijah raznos teh okvarjenih genov kontroliramo in pravzaprav frekvence zmanjšujemo. Ne? Je pa seveda res, da v nekaterih pasmah te izbire ni več zelo veliko. In je zelo težko sploh še kakšno paritveno kombinacijo, ki bi bila brez tveganja.
Vedno prijemo nazaj. Vedno pridemo v to osnovo te oskega bazena. No?
Tako. To je osnovni problem, ne? In tragika te zgodbe je, da tega bazena samo s povečanjem števila živali ne moramo povečati. Te raznolikosti ne moramo generirati drugače, kot z vključevanjem živali z roba, ki zaenkrat niso v pasemski populaciji, ampak kar približno ustrezajo, jih bomo vključili. In to pravzaprav zdaj nekako sprosti to napetost pomankanja genetske pestrosti.
Ok, posledično, ker pač vemo vedno več, mislim, kaj meni je zanimivo, zdaj se cenim, kako ima tukaj genetika veze, tak, ko zelo opazaš, vse meni se zdi, ogromno pri psihi je raka, alergiji, ali to pač, ker enostavno lahko take stvari prej ugotovimo, ali ima tudi nekaj, to, kaj veze?
Nekaj je na tema, ne? Če je pes, ki je živo nekje na kmetiji ali na verigi prvezan, imel neko kožno alergijo, ne? Tak je, pozga, vse ne bo več dolga. Se s tem nismo kaj dosti ukvarjali. Ne? Danes, ko so psi bližje in v tesnejšem kontaktu z družino, a ne, smo na to malo bolj pozorni. Jaz mislim, da sta še dva pomembna razloga. En pomemben razlog smo vmes malo nakazali, ne, slabše delovanje imunskega sistema zaradi večje genetske uniformnosti znotraj pasem. To je definitivno razlog za povečanje alergij. Ker imunski sistem ni več sposoben parirati tem dražljajem iz okolja. Drug tak razlog zna biti industrijska krma. V teh pripravkih so seveda hranilne snovi, ki so preračunane, izmerjene, zbalansirane, ne? So pa tudi komponente, ki s samo hranilno vrednostjo nimajo nič opraviti. In popravljajo ali mehanske lastnosti peletov, ali barvo, ali nekatere celo okusnost te hrane za pse. Ne? In vse te komponente so pa lahko potencijalni alergeni. In seveda, reakcija industrije pasje prehrane je bila tako, da so ponudili hipoalergeno hrano, ki ne bi teh primesi imela manj oziroma imela druge, ne? Je seveda dražja, ne? In zagotavlja, da vaš pes ne bo imel alergije. Ampak jaz mislim, da bi se teh alergij pojavljali manj, če bi pse hranili z presno, svežo hrano in ne z industrijsko pripravljeno.
Ja, ker verjetno, da ga še bolj daš neko čisto okolje brez nekih potencijalnih alergenov, po mojem zna biti na dolgi rok še slabše na splošno, verjetno za psa, pasmo, genetiko, blablabla.
Se to poznamo tudi pri ljudeh.
Ja, ne. Otrok, ki je v kakem umazanem okolju, je nekaj čisto drugega.
Za starše biologe je značilno, da zagovarjajo tezo, da mora otrok v prvem letu, v prvih dveh letih, kar nekaj packarije pojesti, zato da se imunski sistem vzpostavi. In reja psov v nekem izoliranem, polsterilnem okolju definitivno ne doprinese k temu, da bi pes lahko razvil imunski sistem v popolnosti in se opremil za izzive, ki ga čakajo tekom življenja.
Ok, še to me zanima. Genski test, to je zanesljiv napovednik?
Spet, genetika je igra številka. Ne? Če imamo dva prenašalca, vam lahko povemo, da je verjetnost, da boste imeli 25% mladičkov, ki bodo prizadeti s tem recesivnim defektom. Ne? Zdaj, lahko imate srečo, pa v vašem leglu ni bilo nobenega. Lahko imate pa smolo, pa je več kot pol legla prizadeti.
Mislim, ja, ampak dejansko, ko enkrat pes ima tisti gen, ga ima.
Tako,
ni to, mogoče ga ima. Mogoče ga več ne imel. Pač ga ima.
Ja.
Aha, ok. Ja. Ne, izjema, to me zanima.
Izjema tukaj so recimo genski testi, kjer vzročnega gena ne poznamo, pa gledamo marker.
Ja, ja,
tam je možnost, da je prišlo do prekinitve med markerjem in vzročnim genom in zdaj na marker recimo za zdravo obliko pripeta defektna, okvarjena oblika vzročnega gena. Ne? Ampak zaradi bližine markerjev je ta verjetnost ekstremno majhna. In večina testov temelji na znanih vzročnih genih.
Ful zanimivo. Mislim, kaj se mene tiče, smo prišla bolj ko ne do konca, mogoče še za na konec, splošno, kak vi opažate, grejo stvari, kaj menite, dobro smer, slabšo smer, ok, razen tega, da ste večkrat izpostavili, da bomo mogli nekaj narediti, kaj se tiče tega oskega bazena, mislim, lahko ne vem, karkoli napoveste.
Ja,
kak kaže napoved vzre psov v prihodnosti po pač vašem osebnem mnenju?
Meni se zdi zelo pozitiven premik, da začnemo gledati pri pasmah, ki so zato primerne in ki jih v ta namen uporabljamo, recimo delovne sposobnosti. Test delovnih sposobnosti. Zelo pomembna, ne, ker bolan pes ne more dobro delati, če še tudi tako lepo zgleda. Druga taka zadeva je večja pozornost na karakterne lastnosti. Karakterne lastnosti pogosto, zelo kompleksno, lahko nakazujejo na splošno zdravje in mentalno stanje psa in je to tudi recimo, lahko pozitiven kriterij.
Mogoče to, da še omenimo, ne, da tudi agresija je bojda.
Genetsko pogojena, tukaj še nismo zelo dobri, poznamo nekaj kandidatnih genov, še zdaleč ne vseh. Ne? In tukaj je predvsem nevarnost pri tistih pasmah, ki so bile odbirane v ta namen, ne? Da je frekvenca teh genov, ki povzročajo agresijo, relativno visoka. Ne?
To sem jaz zbrala ravno za Stefo, da psi, ki so bili včasih v borbah, da se, pač še enkrat brala sem to, da se boj, da to lahko prenese naprej in bok ne da je imati. Od njih.
No. Recimo, ampak zdaj, če pogledamo recimo terjerčke. Terjerček najde enega plišastega medveda nekje v stanovanju, ga zagrabi, stisne, strese in ubije.
Ja, ja.
In zdaj bomo rekli, da je to slabo, ker je pokazal agresijo. Ja, terjer je bil narejen v ta namen.
Okay.
To je bil njegov posel. Tazga smo hoteli imeti.
Ja, ok.
To je treba imeti vedno pred očmi.
Ja, ja, to se za dobro dali, dober primerno. Jaz sem sicer mislila drugo agresijo, ampak ja, bi lahko kdo tudi to razumel kot.
Ja, a ne? Ja. In zato so recimo te lovske pasme psov zelo dragocene, ker je za številne pasme značilno, da je ta vedenska sekvenca lova ustavljena na določenem mestu. A ne? Recimo nakazovalci pointerji, a ne? Samo nakažejo plen in ga ne lovijo, ga ne bošo iskati, samo nakaže. Terjer je pasma, ker je do konca. Najde, zgrabi, ubije. In zdaj ga zato kriviti, da se grdo obnaša,
je
hudo. Pa še, še ena taka lastnost, za katero bi si želil, da bi postala pomembna, je beleženje povprečne življenjske dobe psa. Si ne bi želel zdaj postavljati neke starostne rekorde, a ne? Ampak dolgoživost psa, oziroma primerna, ustrezna dolgoživost psa, je definitivno dober pokazatelj splošnega zdravja a ne? In je pomemben za počutje in dobrobit neke pasme. A ne? To, da smo recimo kar se sprijaznili s tem, da nekatere velike pasme, recimo Rottweilerji so znani, potem imajo kratko življenjsko dobo. A ne?
Res?
Ja, Rottweiler je ponovat 7-8 let.
Ja, za doge vem. Doge vem.
Doge tudi, recimo, doge so tudi taka pasma. Ne? Pri nekaterih pasmah je recimo incidenca nekaterih obolenj tako visoka, da psi pogosto ne bodo dosegli visoke starosti, recimo flat coat. Retrieveri so taki. Ne? In tukaj bi bilo primerno, če bi pri kar v vseh pasmah eno ustrezno življenjsko dobo. Jasno, da se bodo potem izkazale nekatere pasme za bolj dolgo žive, ker ne bo problem imeti psa, ki je star 13, 14, 15 let.
Belgijci
ne?
So to malo.
Pa da bo nekatere pasme, kjer bodo psi že precej stari in ne bomo mogli pričakovati, da bodo dobro funkcionirali kmalo, recimo po 10, 11 letu. A ne? Ampak pri številnih pasmah se pa verjetno da z opazovanjem tega, te lastnosti, a ne? Povprečno življenjsko dobo mečkem podaljšo.
Pa, ok, maste mogoče iz strani vzrediteljskih vrst, veterinarjev, mislim, popraševanje, po kakšnem sodelovanju, mislim, se obrača.
Ja, ja. Mi imamo stike z kar precej rejskimi združenji, pasanskimi združenji, kjer nam občasno poročajo, to pa zgleda, da je težava, a bi lahko naredil ta test, postavimo test in testiramo tiste živalje, za kateri mislijo, da je to potrebno in da so potencialno lahko nosilci teh genetskih defektov. Ne? In vse bolj se tudi povezujemo z pasanskimi rejskimi združenji, kjer nas skušajo spraševati za nasvete, kako pasemsko politiko peljati, da bi izboljšali stanje v pasmi. Ne? Moram reči, da kot to tako pozitiven premik je bil tudi v preteklem letu inicijativa Kinološke zveze, kjer smo ustanovili zdaj komisijo za znanost in kjer veterinarji, genetiki, etologi sodelujemo in skušamo pripravljati predavanja, izobraževanja za vzreditelje in tudi za člane rejskih komisij, ne, da bi jih upozorili na tiste pomembne zadeve v zvezi z genetiko in zdravjem psov, ki bi lahko ogrožali dobrobit pasme.
Mislim, super, skratka, prihodnost samo ni tako zelo črna. No.
Mislim, da je ta dragoceni urejen genetski pul, ki ga predstavljajo pasje pasme, izjemnega pomena tudi za biomedicino. Pri nekaterih boleznih je lažje vzročni gen najti pri psu, pa potem pogledati tudi vzročni gen za zelo podobno bolezen pri človeku in začeti s terapijo. Tako da je pes pravzaprav tudi kot biomedicinski model zelo pomemben. In tukaj bi rad rekel, da to definitivno ni v smislu laboratorijskih psov, kot je bilo to v preteklosti, ko se jih recimo uporabljali za testiranje kozmetičnih preparatov. Ne? Znane so farme biglov, ki so to počeli. Ne, to so normalni psi, pri katerih se je slučajno pojavljena bolezen, ki je zelo podobna bolezni pri človeku. In zdaj tega psa je tako treba genetsko proučiti in pogledati, kaj je narobe. Ampak ta informacija nam primerjalno lahko tudi pomaga pri iskanju
vzroku bolezni pri ljudi. Tako da dansko smo si precej bolj podobni, ko mislimo, da smo si podobni.
Ja. Oziroma, tista različnost temelji na zelo majhnem številu genov.
Zanimivo. Je v redu, mama še kaj zapovedati za na konec? Maste še kakšno zaključno misel za naše poslušalce? Morda?
Ja, jaz bi rekel, da pri tej odločitvi, ne, ki sva se zdaj na koncu odločila, pasemski pes, mešanček, pes iz zavetišča, ne, je...
Bolj gre tukaj, jaz bolj podarjam to, da če že rodovnik, da ti ne bo rodovniški pes od kot govornega vzreditelja, če ne pa pač zavetišča, ne.
Ja.
Bog ne daj kaki črn trg, štepa je bla, bla, bla.
Ja. Definitivno se treba upreti razvoju in razmahu črnega trga, kar je na vseh področjih negativen pojav. A ne? In seveda vzrediteli, poleg tega, da seveda iščejo neki gospodarski interes, a ne?
Ja.
Ampak imajo tudi ljubezen do pasme, do tega tipa psov in so se obnašajo odgovorni. Medtem, ko za črni trg je dobiček edini imperativ. Ne? In to je seveda treba preprečiti. Ti importi psov iz vzhoda, ne? So absolutno negativni pojavljeni. Ne? Tako da v taki dilemi je sigurno priporočilo pejte v zavetišče. Poglejte, kateri pa so ne všeč in si tam zberte svojega naslednjega psa.
Ja. Ja, mogoče bo še bolj zdrav, ne?
Ja.
Glede na to, kaj sva zdaj tekom te dobre odce ugotovila.
Smo še izkušnjo od reševalcev. Ne?
Okay.
Pri reševalcih je zelo veliko psov, ki niso radovniški psi.
Ravno zaradi tega? Ali...
Ne vem, reševalci ponavadi gledamo na to, kako pas funkcionira, a je primeren za nalogo, a ni primeren za nalogo in še potem pogledamo, a ima ta pas tudi papirja. Tako da je delež psov, ki niso radovniški psi, recimo v zahtevni kilonoški disciplini, relativno velik, kar kaže na to, da so mešanci lahko čisto dobri izvajalci delovnih nalog.
Mislim, meni razlog, zakaj se mi dva nisva takrat odločila za psa iz zavetišča, čeprav sem jaz to cel čas, odkar vem za sebe, pa sem si želela psa, zagovarjala pač, zakaj kupiti psa, če jih je toliko v zavetišču, ne, je bil bolj to, ker ne veš, kaj dobiš, ne, ne veš smislu zgodovine psa, pač tudi Konor je bil najin prvi pes, ne, in z tega vidika sva si želela nek ne popisan iz papirja, ne? Ampak ok, če si pa ti že izkušen, pa te ni strah, nimaš problema, ko v končni fazi ne veš, kako zgodovino ima ta pes, popavlja, absolutno. Ne? Mislim, sploh, če prideš, pa na prvi vidik vidiš nekoga, ki ti tako pade v oči. Je v redu, hvala lepa, Peter, za vaš čas. Sva kar potegnila, ampak se pravim, tematika je bila res zanimiva. No. Imate res ogromno znanje.
Hvala za povabilo.
Ja.
Če bodo kakšna konkretna vprašanja, sem seveda
Se tako na voljo, dosegljivi na mailu, ne? Ja. Se lahko objavim. V redu. Takole pa smo prišli tudi pri tej epizodi do konca. Jaz se res srčno upam, da ti je bila tale všeč, da so se moje obljube nekako uresničile, da si bil nad vsemi informacijami, ki jih pač povedal dr. Peter Dovč, res, kako bi rekla, in presenečen in navdušen, vsaj pol tako kot jaz. Seveda, tako kot vsakič, če ti je bila epizoda všeč, daj lepo, lepo prosim, pusti nam oceno, nas oceni, seveda se ne pozabi subscribe-at. Če boš to epizodo delil z vsemi svojimi prijatelji, boš nam ogromno pomagal, da za nas in za naš podcast zve še ogromno drugih ljudi, ker gledaj, na vse zadnje si res želimo ozaveščati ljudi, ker le tako se lahko stvari premaknejo na bolje. In ja, se poslušamo naslednji teden, ko v naš studio ne pride zgolj ena oseba, ampak pridejo kar tri punce. O čem bo tekla tematika, pa se pusti presenetiti. Bodi fajn, uživaj, imej kar se da lep vikend, pa se poslušamo. Čau, čau.